слухаєте подкаст Громадського радіо.
А у студії громадської хвилі нові гості, координатор Центру документування Української гельсінської спілки з прав людини Олексій Біда. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Та Анастасія Зоря, вона аналітикиня Центру документування Української гельсінської спілки з прав людини. І вам також доброго вечора.
Доброго вечора.
Говорити ми будемо, як я і обіцяла, про звіт, який ви вчора презентували. Звіт про те, як окуповували місто Довжанськ. Це місто
Свердловськ,
так, як до того, що це місто у Луганській області, яке нині окуповане. Чим воно, чим взагалі цікава історія Довжанська, це те, що це прикордонне місто. Я думаю, що жителі цього міста, мабуть, краще за інших, можливо, знають, вони там є чи їх там нет. Ну, так. Да. Може, так трохи іронічно, але тож почнемо розмову. Дивилася, читала сьогодні звіт, ознайомилась вже. Давайте почнемо з того, як взагалі відгукнулись люди, свідки, які ви, так?
Так.
Добре, будемо говорити з вами про свідків. Скількох людей вам вдалося опитати, наскільки активно люди хотіли розповідати про те, що було у Довжанську?
Загалом ми опитали 15 осіб. Половина відмовилась через те, що був карантин, і ми зв'язувалися з людьми через інтернет. І через це довіри було менше і було важкіше опитувати. З цих 15 осіб, хто відгукнувся, всі з задоволенням давали інтерв'ю і всі долучались до нашої роботи.
Окремо хочу розпитати прикордонників. Ви опитували? Прикордонників?
Ні, прикордонників ми не опитували, ми взяли інтерв'ю з прикордонного журналу, з одного.
А що це було за інтерв'ю?
Навіть зараз не пригадаю.
Ну, воно це прикордонники для свого відомчого видання.
Так.
Це відомче видання, яке робило, ну, мабуть, репортаж про ці події. Можете сказати, чому не звернулися до прикордонників? Чи вони не захотіли там, можливо, говорити?
А ми намагалися зв'язатися з однією особою, але вона навіть не вийшла на контакт. Є друга особа, і з нею також наразі контакту немає.
Так, на жаль, я можу констатувати, що люди, які підвідомчі, вони за власним бажанням не можуть звернутися, тому потрібно звертатися якимось листом до керівництва, і коли це керівництво надасть їм дозвіл, лише тоді ці люди зможуть давати якісь свідчення для громадських організацій.
А можете пояснити, яка мотивація? Чому такі умови?
Не можу пояснити. На мій погляд, про це варто говорити і варто говорити публічно. Але, на жаль, прикордонники не користуються цими можливостями. І ну, це не перше звернення, коли ми там намагалися з ними зв'язатися, це не лише по Довжанську. Але відповідь досить стандартна. Або за офіційним листом, а на цей офіційний лист може прийти відписка просто, або взагалі ніяк.
Угу. Люди, яких вам вдалося опитати, що для них було найболючіше, що вони дуже хотіли от донести і розповісти?
Ну, мабуть, для мене було на самим цікавим інтерв'ю з людиною, яка досі проживає на окупованій території, спілкується українською мовою, відкрито проголошує свою позицію, але, скажімо так, ну, говорити про якісь порушення вона не може. Вона може там розповідати про якісь загальні такі битові ситуації, але там, що стосується там якихось переслідувань, вбивств та інше, вона намагається про це не говорити. Але ну, варто розуміти, що ці люди там живуть, вони чекають, коли повернеться Україна, і намагаються якось цьому сприяти. І це, ну, як мінімум, варто якоїсь поваги.
Ця людина сама надала дозвіл, Дану захотіла, виявила бажання розповісти про це?
Так, саме так.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо із координатором Центру документування Української гельсінської спілки з прав людини Олексієм Бідою та Анастасією Зорею. Вона аналітикиня Центру документування УГСПЛ. Бачила у вас окремий розділ про так званих ватажків. Це інформація, яку ви збирали з відкритих джерел, чи також люди багато цікавого розповіли про цих людей? І хто вони? Ну, Рим – це той, ну, кого я знаю, да, хто інші і скільки їх було? Це росіяни, українці?
Ну, ми збирали інформацію не лише з відкритих джерел, а з інформаційних запитів також. Настя, куди ти надсилала запити?
Запит до Міністерства оборони та до Служби безпеки України ми надсилали запити. Відповіло Міністерство оборони, бо воно є розпорядником інформації.
Ну і взагалі вже згаданий Рим, там цей Гайдей Олександр, він виступив таким офіціальним керівником цієї групи, і можна сказати, що він контролював місто, його групировка Рим об'єднала всі угрупування, які на початку там якось намагалися незалежно від нього щось творити, але згодом хтось зголосився увійти до Риму, а хтось просто пропав. Майже увесь час саме він контролював цю територію, за виключенням, там, здається, пару місяців, коли була спроба антрацитівськими козачками захопити Свердловськ і керувати цим. Але там все було вирішено, скажімо так. Але ж,
на чию користь?
Гайдея, звісно. Але ж варто розуміти, що Гайдей – це лише публічна фігура. За Гайдеєм стоїть куратор, як і в будь-якому іншому місті, про яке ми пишемо. Завжди з'являється якийсь російський куратор. В Свердловську цим куратором виступив так званий Ельбрус Єгор Ігор Анатолійович, громадянин Російської Федерації та полковник ФСБ. Саме він координував захоплення міста та його, скажімо так, утримання в подальшому. Звісно, що не лише представники України воювали на тому боці. Ще, ми вийшли на інформацію про те, що перший негуманітарний конвой в Україну з відомих нам зайшов через КПП Довжанське 12 червня, після того, як 10 червня цей КПП був захвачений. Захоплювали його якраз представники Російської Федерації. Це так званий група Палістина, якою керував громадянин Російської Федерації, мешканець Новосибірської області з таким же позивним Палістінець. Він досить публічна особа і відверто розповідає про те, як він воював на Україні. Це Ілютенко Олександр, здається, так. А він розповідає про те, що ще з 8 травня він знаходився на території України та приймав участь у керуванні цим батальйоном Палістина. Пізніше ця Палістина вже засвітилася при окупації Новоазовська, наприклад.
Чи вдалося вам з'ясувати або зрозуміти для себе, хоча б у теорії, да, якусь теорію для себе вибудувати, якщо 14 червня захопили КПВВ...
10-го захопили, 10-го, 12-го пройшла перша колона.
Я до того, що зброя тут з'явилася набагато раніше, коли ще прикордонники українські були.
Я думаю, ні для кого не секрет, що кордон України в Луганській області завжди був прозрачним. І там контрабандні шляхи були налагоджені задовго до початку конфлікту. Тому цими контрабандними шляхами можна було завести зброю без якихось проблем. І деякі свідки згадують, що бачили, наприклад, ще навесні якісь ящики, схожі на армійські, на заружєм біля офісу Комуністичної партії України, який знаходився в Свердловську. Uh-huh. І, до речі, якраз цей самий Гайдей, він же ж був депутатом, місцевим депутатом від Комуністичної партії України. Це незважаючи на те, що він також був і ватажком місцевого там козацтва, і керівником, як вони там правильно називаються, ветерани Афгану, здається, так, цієї організації. Тому ну не дивно, що зброя з'явилася раніше, але
от раніше це коли? Травень, квітень, а можливо, березень?
Згадка про ці ящики, це здається, або квітень, або травень. Я там зараз не пам'ятаю точно. Але що стосується там першої колони, то це була вже важка техніка. Ну, і там схема достатньо зрозуміла. Там зайти з важкою технікою, з негуманітарним конвоєм, налякати людей, створити ситуацію, обстріляти там цивільне населення, обстріляти цивільні об'єкти, створити хаос і потім вже зайти з гуманітарним конвоєм. Мені здається, що у Росії це вже відкатана схема не лише в Україні.
Чи були серед опитаних вами місцевих жителів ті, хто на власні очі бачив ці гумконвої і може так от стверджувати, ну, це дійсно росіяни, ця техніка дійсно була із Росії, я це бачив?
Так, є свідок. Він розповідав, як йшла техніка по Свердловському району з боку Російської Федерації. Йшла вона переважно ввечері або вночі. Це була важка техніка, а кількість одиниць назвати не можемо.
Ви не можете чи він не може?
Він
не зміг назвати, скільки
було. Він казав, що
було,
по часу це там відбувалось там десь годину-дві могло, ну і кількість техніки враховувалась десятками. Але варто розуміти, що шахти продовжували працювати, і ця людина якраз працювала на шахті. І до 16-го року ці шахти були в підпорядкуванні ТТЕК і продовжували отримати зарплату з України. Тому там сказати, що там шахтарі воювали, ні, шахтарі працювали. Вони продовжували.
Але їм заважали. І це я теж дізналася із вашого звіту.
Ну так, там були такі випадки. І він розповідав, що саме там під час нічних змін, ввечері або вночі, він виходив там курити це ще щось. І, ну, і чув, і бачив ці колони, які йшли у напрямок міста Ровеньки.
У нас слухач на зв'язку. Доброго вечора. Представтесь і ставте ваше питання.
Добрий вечір. Ігор Переселенець. Наскільки я знаю, скільки от я спілкуюсь з людьми на тої території, от ви думаєте, що опитування можна провести навіть з переселенцями, то от у нас вони, от їхні представники, ті, що кажуть, що їхні представники, такі як Пушилін, наприклад, вони піднімають питання про гібридні вибори. Але там люди не про демократію, не про права людини, вони навіть не згадують. Там, якщо вони згадують, то коли здасть і як може здати Україна Росії? А я не розумію тільки одного. От кажете ви, що армія наша, яка там захищала, що вже вона нічого не бачила, то кому вони підмахують? Як це армія сама вже? І вони навіть не можуть навіть сказати.
Ви маєте на увазі прикордонників? Ну так, насправді ми тут стикаємося не з тим, що вони не можуть сказати, а то з тим, що вони не можуть спілкуватися з громадськими об'єднаннями. Можливо, там вони дають якісь свідчення Служби безпеки України або прокуратурі, але це ж все у нас йде під грифом секретно і на публіку не виходить. На мій погляд, це має бути публічно і має бути публічно обговорено.
Про обстріли з боку Росії розповідали місцеві?
Це було Зеленопілля, коли вели вогонь безпосередньо з Російської Федерації по нашим військовим.
Це розкордон саме так.
Це розповідали місцеві?
Так.
Місцеві, так? Не можу не запитати, було цікаво у вас прізвище, Сергій Вівденко, заступник голови тоді ще Свердловська. Знаю цю людину, не знаю, де вона нині. Чи от була у вас спроба, можливо, знайти когось із керівництва і зв'язатись?
Ні? Такого не було.
Ну, насправді ми багато чули таких гарних відгуків про Шмаль.
Це міський голова.
Міський голова саме так, який там вже помер від якихось проблем з серцем. Але про нього говорили досить відверто, що ця людина намагалася якось стримати ці процеси і домовитись там з цими бойовиками, щоб не було пограбувань та таке інше. Ну, але варто розуміти, що взагалі в результаті ця людина стала там, умовно кажучи, преступником, так, його звинуватили в тому, що він там був якимось пособником. Але ж ну, він саме тому він там не вирішив не виїжджати зі Свердловська і там і залишився. Хоча там розповідали люди, що і до нього приходили теж, намагаючись там знайти якісь гроші, бо ну, як водиться під час початку бойових дій, під удар попадають в першу чергу проукраїнські активісти та якісь партійні діячі опозиційних партій та якісь люди, взагалі, які не мають ніякого відношення до політики, але мають якісь гроші. Підприємці в першу чергу, або якісь люди, які там працюють в органах місцевого самоврядування. І Шмаль став...
Здається, так, я не пам'ятаю. Я цього заступника пам'ятаю.
Кажеться, Шмальц. Він теж став жертвою цього пограбування. Ось, але з керівниками якихось, скажімо так, місцевого самоврядування, ні, ми не спілкувалися ні з ким.
Серед тих людей, з ким вам вдалося поспілкуватися, були підприємці, можливо, які могли розповісти про свій досвід, можливо, спілкування з бойовиками?
Так, був підприємець. Що
розкажіть, да, що людина розповіла вам?
Він розповідав, як на базі Ясини створювався підрозділ мозгового, тому що в нього було підприємство на території Свердловська, і в один день підприємство захопили, а самого свідка відвезли до мозгового, в нього забрали авто, його водили на імітований розстріл, і після цього його відпустили. Але він там більше не залишився, він виїхав одразу.
А можливо, про якісь схеми він розповідав щодо інших підприємців, як діяли? Ну, тобто приходили просто, або, можливо, там якось шантажували, тиснули на те, що треба допомагати так званому ополченню. Як діяли? Так грубо чи намагалися зайти здалеку?
Більше діяли грубо. Є ще інший підприємець, в якого... був магазин, і навіть товари зі складу з цього магазину забирали, і був час, коли просто забирали виручку з продажу декілька днів або місяців.
Тобто це просто пограбування, нічим не аргументовані?
Так.
Це говорить Анастасія Зоряна, літакиня Центру документування Української Гельсінської спілки. Говоримо ми про те, як окуповували Довжанськ. Я хочу перепитати, який період часу ви брали, аналізували, про який період йдеться?
Більшого це якраз саме 14-15 рік, коли порушення були найбільш кричущі. Ну і також ми розповідали про гуманітарну ситуацію, яка там склалася внаслідок того, що банки не працювали, банкомати не видавали гроші, і багато людей опинилось за межею бідності.
Що розповідають люди про затримання, які, напевно, були і у Довжанську так само, як і в інших містах окупованих?
Щодо затримань, то це були переважно підприємці та люди з проукраїнськими поглядами. Зазвичай це було викрадення, рідні не знали про це. Їх утримували на території 6 штабів Свердловська та району. До деяких...
Здебільшого людей піддавали побиттям, катуванням і вимагали просто викуп. При тому там були випадки такі, що якщо людина не могла зібрати, якщо родич сам не міг зібрати там якусь суму, яку за нього вимагали, то могла відбутись рокіровочка. Когось з родичів забирали, а людина сама там виїжджала, і як заручник залишався хтось з родичів, а він там збирав по знайомих якусь суму, потім приїжджав і викупав вже свого родича. Або там можна було стикнутися з тим, що тебе могли заставити переписати там свою квартиру чи будинок на якусь людину там іншу. Ну, і таке інше. Ну, звісно, найбільш цінувалися якісь цінні речі та готівка, в першу чергу.
У вас у звіті йдеться про 10 людей, які загинули у Довжанську. Це вони загинули під час обстрілів, чи, можливо, це закатовані люди? І як це ваша інформація, яку ви встановили, чи вона там була відома раніше, але ви також включили її у свій звіт?
Декілька осіб було, які встановлені під час написання звіту. Це під час обстрілу шахтарського автобусу. Інші вже були відомі раніше, ми їх додали до звіту, до переліку.
Тобто оці кілька людей не були відомі?
Не було відомо обставини загибелі взагалі.
Угу. А як ви дізналися, це вам свідки ці розповіли, чи інші джерела інформації?
Ми використали свідчення наших свідків і також з іншої сторони мешканка міста Свердловськ, яка була в автобусі під час обстрілу, назвала декілька прізвищ осіб, які перебували поруч з нею і які загинули.
Так, вона це... дала свідчення під час інтерв'ю. До речі, варто розуміти, що в Свердловську ми стикнулися з багатьма фактами фальсифікацій. І обстріли автобусів, їх там було 2 епізоди, які ми знайшли. Перший – це...
Я не знала, до речі, про це. Взагалі про цей епізод. Mm-hmm. І, наскільки я розумію, він не дуже відомий.
Непопулярний, скажімо.
Так.
Ось, і перший раз це була така спроба імітувати обстріл, але всі зрозуміли, що це фейк, тому що зазвичай, якщо там їде автобус, шахтний автобус, то він везе одну зміну на підприємство, і з підприємства іншу зміну забирає. Але цього разу автобус їхав пустий. І потім сам водій комусь там розповідав, переповідав, що це було таке замовлення і, скажімо так, невдале. Це був перший обстріл автобуса, а другий обстріл автобуса теж їхав зміна, але цього разу це було вже були реальні жертви. Але теж це була постановка, бо свідки розповідали потім, що самі ж ополченці місцеві, які приймали в цьому участь, вони потім теж комусь там жалілися, що ось нас використали.
Тобто вони не хотіли, щоб люди загинули? Вони не думали, що так буде? Чи як?
Не знаю, можливо, і совість замучила, можливо, справді їх втемно використовували, але ця інформація якось пішла далі.
У вас ще про козацтво були розповіді свідків. Вони говорять, що це було непопулярно, і тому, коли ці люди з'явилися бородаті, то було очевидно, що це не місцеві. Як з'являли, що вони розповідають про взагалі виникнення козацтва, і як місцеві на це реагували?
Ну, якась козаччина там була, але вона дійсно була.
Ну, вона у останні роки на Луганщині почалася, так. Якось дуже популярний
такий. Варто згадати, наприклад, що на Луганщині взагалом було там близько 8 коренів різних, але майже 7 з них вони підпорядковувалися ростовським, ну, там корні з Ростова йдуть. В тому числі це було Свердловську, але так вона була непопулярна і нечисленна. А коли з'явилися вже там якісь козаки в великих об'ємах, скажімо так, ну вони, по-перше, були одягнуті не так, як було прийнято на Луганщині, там носили фуражки, а тут приїхали якісь люди в папахах. І ну, у нас не було там розповсюджена там борода, оце всі, всі атрибути. Коли понаїхали бородачі в папаха, стало зрозуміло, що це люди, які приїхали з Російської Федерації. Тому так, ну, в першу чергу Росія там покладається на якісь парамілітарні організації, які імітують місцевих, так, це козаки в тому числі.
У нас буквально хвилинка залишається, навіть менше. Скажіть, куди ці дані, крім того, що вони доступні на вашому сайті, ви будете передавати?
Поки що ми концентруємось на зберіганні цієї інформації, збору цієї інформації. Так, ми намагаємось в цілій серії «Історія одного міста».
Не можу, Олексій, змушена прощатися. Нагадаю, що з нами у нас у студії був координатор Центру документування УГСПЛ Олексій Біда та його колега Анастасія Зоріна.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.